Budeme rozmýšľať o Bohu a o jeho slove. A to môže byť veľmi nebezpečné, lebo nás to môže meniť. Veríme tomu? Božie slovo totiž mení srdce človeka a my to chceme teraz robiť. Takže ak sme sem prišli len posedieť, vypočuť, stretnúť ľudí, a chcem nás varovať, že Božie slovo, ak budeme úprimne počúvať, môže nás meniť. A možno to nechceme, ale Boh to chce. A prečítame jeden verš, jeden známy verš. A v rámci toho nášho rozmýšľania o tom, čo je to zdravá cirkev, čo je to zdravý zbor, čo je to zdravý kresťan. A budeme dnes rozmýšľať o tom, že potrebujeme na toto dávať dôraz. A môžeme si otvoriť, prečítame teda len jeden verš na úvod, z 1. listu Jánovho 3. kapitoly bude to druhý verš, kde máme v mene Pánovom napísané toto. Môžeme sa postaviť. Vieme, že keď sa zjaví, budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Amen. Môžeme sa posadiť. My, milí bratia, sestry, milí hostia, rozmýšľame v tomto období o tom, o tej téme, čo to znamená byť zdravá cirkev, čo to znamená byť zdravý zbor. A raz sme už pri tejto téme sa pristavili a hovorili sme o tom, že jednou z najzákladnejších vecí alebo z najdôležitejších vecí preto, aby cirkev bola cirkvou Biblie, aby bola zdravou cirkvou podľa písma svätého, je to, že má evanjelium v svojom strede. A to evanjelium nie hociaké, ale evanjelium Kristovo, o ktorom hovorí apoštol Pavel, že sa zaňho nehanbí. Nehanbím sa za evanjelium Kristovo, píše v Rimanom 1, 16 a 17. No a hovorili sme, že evanjelium nám hovorí veľmi jasnú, úprimnú a pre niekoho brutálnu pravdu. A tá brutálna pravda znie, že človek je pošpinený, znečistený hriechom. Človek je porušený hriechom. Človek je jednoducho vo vzbure v tomto svojom hriechu voči Bohu. A toto je východisková pozícia každého jedného človeka, každej jednej ľudskej bytosti. A do tohto faktu, do tejto brutálnej pravdy o každom z nás, znie evanjelium. Že Boh vo svojej láske a milosti dal ako obeť zmierenia svojho syna, skrze ktorého ospravedlnenie môžeme mať pokoj, píše Pavol zase v liste Rimanom 5. kapitole. A evanjelium teda nie je len upgradenutie stavu, nejaké vylepšenie toho nášho stavu. Evanjelium nehovorí to, že človek je v svojej podstate slabý, že človek je v svojej podstate dobrý a len potrebuje vylepšiť, že človek v svojej podstate, tak ako gnostici 1. storočia tvrdili, že v svojej podstate je dobrý, že tamto svetielko niekde je, len potrebuje tie trosky odpratať a to svetielko zažiari. Nie. Človek porušený hriechom nemá žiadne svetielko. Preto Pavol hovorí, že z tmy nás premiestnil do svojho svetla. A toto je evanjelium, ktoré potrebuje mať zdravá cirkev v strede. A toto je evanjelium, ktoré potrebuje mať človek v svojom srdci, aby mohol byť spasený. No a my dneska budeme rozmýšľať ďalej a budeme rozmýšľať o Bohu. Že zdravá cirkev potrebuje mať zdravú teológiu, zdravé poznanie Boha, komplexné poznanie toho všemohúceho, ktorý bol, je a ktorý príde. Čítali sme, že budeme mu podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Už som sa to dneska pýtal, aký je Boh? Aký je Boh? Ako chápeš a poznáš Boha? ja si uvedomujem, že sme v procese a že dneska ho poznám, inak zajtra ho budem poznať trošku viac, predvčerom som ho poznal možno trošku menej, ak som na tom pracoval, ale ako ho dnes poznám, ako ho chápem. A to nie je len pre jednotlivca, pre nás osobne, ale aj pre cirkev, pre spoločenstvo, pre náš zbor dôležitá otázka a dôležitá téma. Keď sa vrátime k tomu textu, ktorý sme prečítali z prvého listu Jánovho 3. kapitoly, tak rozumieme, že písmo tam hovorí, že cirkev bude na konci vekov v nebi a bude odrážať Božiu slávu a Boží majestát, jeho svetosť, a už tam nebude na nikoho vplývať hriech a porušenie. Lebo v nebi žiadny hriech nemôže byť. Tam žiadna vrázka, žiadna poškvrna, žiadny hriech, žiadna myšlienka, žiadne sebectvo, žiadne lakomstvo, hej, žiadne ploty tam nebudú, žiadne značky príkazové, zákazové, nebude tam nič potrebné. No ale ak by sme sedeli v inom zhromaždení a prečítali tento istý text 1. Jánovho 3. kapitoly, tak by sme počuli aj iný výklad, ako sa dá porozumieť tomuto veršu. Napríklad u svedkov Jehovových by tomu porozumeli tak, že to nebude v nebi tam niekde, ale že to bude tu na tejto zemi, pretože táto zem bude obnovená. Že sa to tu len odstráni, to zlo. Neviem síce kde, ale sa odstráni. Ak by sme sedeli napríklad u mormonov, počuli by sme, že všetci sa stanú bohmi, ktorí budú v nebi. To znamená aj ja, ak budem v nebi, verím, že áno, aj ty vzadu, že budeš Boh tak, ako je Boh Bohom. No ale to je trošku rozdiel, nie? No ja si myslím, že to je dosť rozdiel, nie trošku. A rozdiel je v podstate v tom, že kým jeden výklad berie v úvahu celú Bibliu alebo teológiu celej Biblie, tak ten druhý, tretí, štvrtý a ďalšie len určitý výsek, ktorý neberie v úvahu všetky súvislosti. No a my dnes chceme rozmýšľať o tom, aký je Boh. Nie aký by sme chceli, aby bol, alebo aký by nám vyhovoval. A musíme priznať, že niekedy sme touto vecou obťažení, že máme Boha, akého si predstavujeme. Jeden človek, s ktorým som sa rozprával, mi povedal, že pre mňa je nepriateľný Boh, ktorý tresta. No, kto sa teší na trest, alebo kto má rád toho, kto tresta? Asi málo kto. Od iného som počul, ja neviem veriť v Boha, ktorý sa nestará o túto zem, lebo ak by sa staral, nebolo by toľko chudoby, hladu, nedostatku. Ďalší by mohol namietať, prečo Boh dopustí katastrofy rôzneho druhu, prírodné, osobné, iné, keď je Bohom lásky. Prečo? Je ťažko veriť v takéhoto Boha. Aký je Boh podľa teba? Aký je Boh podľa teba? Baránok aj lev. Mohli by sme ďalšie poznania, definície, biblické texty, verše sypať. Ale to je dôležitá otázka preto, lebo si ju potrebujeme položiť z toho dôvodu, že nie akým by si chcel, aby bol, ale akým v skutočnosti je. Ako sa dá spojiť Boh, ktorý na prvé Vianoce z lásky sa vzdal svojho syna s Bohom posledného súdu? Ako vieme spojiť dva protiklady? No, hovoríme, protiklady sa priťahujú, ale myslím si, že to skôr myslíme tak nadnesene, keď spájame dvoch mladých ľudí, ktorých charakterové vlastnosti sú vyslovene odlišné. Ale ako spojíme jednu osobu v dvoch rozličných definíciách? Ľudia dnes veria, že pravda je to, čo chcú, aby pravda bola. Ľudia dnes zvyknú veriť, že pravda je relatívna, že si ju vyskladajú ako stavebnicu z lega. Použijú to, čo sa im páči a hodí, a ostatné nechajú nabok. Neskladáme si aj my dnes Boha ako stavebnicu z lega, zo súčiastok, ktoré nám vyhovujú a hodia sa nám? Záleží na tom vôbec, aby sme poznali pravdu, aj keď bude brutálna? Myslím si, že záleží. A záleží na tom práve z toho dôvodu, že písmo, Bibliu, tu máme práve preto, aby sme zdravo poznali Boha. Aby sme ho poznali skutočne takého, aký je. A keď máme zdravé poznanie, môžeme mať zdravé učenie. A zdravé učenie je preto, aby sme mali zdravý život. Tak, ako sa snažíme jesť zdravé potraviny, aby sme boli, čo, chorší, nie? Nie, aby sme boli zdravší. A zdravý život je preto, aby cirkev bola v svojom živote zdravá. V liste Timoteovi apoštol Pavol píše, že ľudia neznesú aké učenie? Zdravé učenie, a preto si budú hľadať učiteľov. No, samozrejme, keď sa mi niečo nepáči, tak to nebudem počúvať a pôjdem radšej tam, kde sa mi to bude páčiť a kde budem súhlasiť s tým, čo sa mi hovorí. Akurát, že zo školy nemôžem len tak odísť a musím tam chodiť, že? Keby sa to dalo zmeniť. Ale Pavol hovorí o ľuďoch, veriacich, cirkvi. A my sme ľudia veriaci, ktorí sme v cirkvi. Tak to hovorí aj nám, aby sme si na to dávali pozor. A teda chcem sa krátko pozrieť dnes spolu s nami, že aký je Boh. Preto jedným z podstatných znakov zdravej cirkvi je biblické porozumenie Božiemu charakteru, jeho osobe, tomu, kto on je a aký je a tomu, ako s nami koná a prečo tak robí. Chcem poukázať len na niekoľko charakterov alebo niekoľko takých dôrazov Božieho charakteru. Takže toto není komplexná nejaká komplexné zhrnutie Božích vlastností. Na to sú napísané knihy od Artura Pinka alebo Tuzera Božích vlastností, tak to si môžete prečítať tam. Ja chcem len poukázať na niektoré dôležité vlastnosti. A to prvé, čím by som začal, je, to je začiatok. Čo bolo na začiatku? Áno, vieme, že povládame veršiky z Biblie, ale čo bolo na začiatku Biblie? Stvorenie. Boh stvoril tento svet. Stvoril ho slovom, ako zaznelo. A teda Boh Biblie je stvoriteľ. A my to potrebujeme dnes o mnoho viac ako inokedy zdôrazniť, pretože okolo nás je taký myšmaš teológií o tom, ako to bolo na začiatku, ako sa to vyvinulo. A nechcem teraz narážať na nejakú evolúciu, ale na to všetko, čo je medzi tým. Možno ste počuli o knižke, že použil Boh evolúciu. Že aj to Boh použil a tak stvoril svet. Alebo možno ste počuli o tom, o teistickej evolúcii, že aj tak to tak nejako v súčinnosti vznikalo a Pán Boh do toho zasahoval a vstupoval, čo sú totálne nezmysly. Pretože odporujú tomu, že Boh suverénne stvoril tento svet. Veľká časť Biblie je rozprávaním o Bohu a o svete, ktorý on stvoril. Ktorý stvoril a bol veľmi dobrý. To nie je abstraktná teológia, to nie je nejaké narratívum alebo legenda, ktorá sa rozpráva od nepamäti. To je pravda, ktorej potrebujeme aj my veriť, pretože ak neveríme tejto základnej pravde, tak potom nám sa začnú rozpadať všetky ďalšie kolieska. Aj o spasení, o hriešnosti, o milosti a podobne. Teda my potrebujeme rozumieť pravde, ktorú nám Biblia poskytuje o Bohu a o nás. A teda o tom, že on je stvoriteľ, že stvoril svet, že všetko stvoril dokonale. Viete, a to nám niekedy môže robiť problém porozumieť tomu takto, že Boh stvoril všetko dokonale, pretože my nežijeme v dokonalom svete. My žijeme v porušenom svete. Žijeme v svete, ktorý podľa Jána z 2. kapitoly hynie. Svet hynie. Aj táto zemeguľa hynie. Preto nemajú jehovisti pravdu, že táto zem sa obnoví, pretože táto zem zanikne rachotom a bude to veľké divadlo. A tí, ktorí sa toho dožijú, tak budú s nimi múža som možno stať a pozerať. Ale my veríme, že Boh stvoril tento svet a bol to dokonalý svet. Ale hriechom sa porušil. A keď hovoríme o stvorení a stvoriteľovi, tak to má dosah aj na nás osobne. Pretože Biblia hovorí nielen, že Boh stvoril tento svet, ale že stvoril aj teba. Že stvoril každého. A že každého, ako tvorí, a hovorí nám to niekoľko textov Božieho slova na iných miestach, že dôkladne utkal v tele matky, precízne, detailne dizajnoval teba, keď ťa tvoril. A dokonca v Novej zmluve hovorí, že ak uveríš v Neho a príjmeš Ho za svojho Pána Spasiteľa, tak svojim Svätým Duchom v tebe si urobí chrám. Miesto uctievania Svätého Boha. A tak sa môžeš pýtať sám seba, ako seba vnímaš pred Bohom. Vadí ti veľký zadok, veľká váha, veľké svaly, malé svaly, veľký nos, veľa vlasov, málo vlasov. Ako sa vnímaš ako Božie stvorenie? Vieš sa prijať taký, aký si k Božej oslave, alebo furt riešiš obal, ktorý máš? Toto nám Božie slovo hovorí, že Boh je dobrý stvoriteľ. Je stvoriteľ všetkého. A to, čo Boh tvorí, je dobré. Pamätaj na to. Keď ideme ďalej, tak môžeme vidieť, že Boh je tiež aj svätý Boh. Že to nie je hocikto. Že to, čo On stvoril, sa porušilo hriechom a prestalo niesť znak dokonalosti, to neznamená, že to platí aj na Boha, že to vplýva na Boha. Pretože jeho svetosť je nemeniteľná a je absolútna. A my potrebujeme to chápať, že on je nielen stvoriteľom, ale že Boh je aj morálne absolútne dokonalý. Je svätý. A on nie je ako nejaký nevšímavý hodinár, ktorý tento svet natiahol a teraz čaká, kým to tu všetko sa skončí a kým prestane tikať ten strojček tam. A naopak, keď čítame Božie slovo, vidíme Boha, ktorý má túžbu po svetosti a ktorý v svojej podstate je svätý, ale chce aj v svojom stvorení vidieť znak svetosti. Preto hľadal ľudí od nepamäti s túžbou po svetosti. No Adam a Eva niesli znaky svetosti, potom sa ich vzdali dobrovoľne, vyhnali ich, ale už pri ich deťoch hľadal znaky svetosti. Viete, v čom to môžeme vidieť? Keď prijímal tie dary od Abela, od Kaina. Abelova obeť bola prinesená z vďaky, z dobrého postoja. Kainová bola z náboženského dôvodu. Tu máš, Bože, niečo ti patrí, ale tu ber si to. Potom to hľadal pri staviteľoch babylonskej veže. Nenašiel. Potom to hľadal na celej zemi. Nenašiel, preto musela prísť potopa a našiel to u Noého. Potom to hľadal u Abraháma. U ďalších pravcov. Potom to hľadal v Izraeli, v národe. Nenašiel tú svetosť. A teraz ju hľada skrze Krista, v každom jednom, ktorého dal ako obeť zmierenia za naše hriechy. Hľada Boh svetosť. On je svätý, preto apoštol Peter hovorí, ja som svätý, aj vy buďte svätí. To nie je ilúzia, to je poslanie, to je volanie, ktorým nás volá. Táto Božia svetosť ale spôsobuje problém. Asi cítime to napätie, že Boh ako svätý a my ako nesvätí a v tom je určitý problém. Ale problém nie je na Božej strane, ale na našej strane. Miesto toho, aby sme my boli svätí a posvecovali svoj život, tak čo robíme? Hrešíme. Naopak, pridávame hriech ku hriechu. Ale to je zbytočné. To nám nepomôže. Pavol sa pýta, či máme viac hrešiť, aby sa rozhojnila milosť? Máme pridávať hriech ku hriechu, aby sme zažili milosť? Vraví, nie. To je zbytočné. To je klam, ktorým nás chce diabol oklamať. Preto sa potrebujeme pýtať túto základnú otázku, ako môžem mať vzťah so svätým Bohom. A ja som to už povedal, potrebujem zmierenie, lebo hriech ma od neho oddeľuje. A to je úžasná vec, že svätý Boh sa rozhodol svoju svetosť zdieľať. Tak ako keď na sociálnu sieť niečo zakvačíte. Veľakrát ľudia zakvačia na sociálnu sieť hlúposti, ale niekedy aj dobré veci. Tak Boh sa rozhodol zdieľať svetosť s nami. Preto, lebo hriech je vážna vec. Hriech je vážny a nikto sám od seba z hriechu sa nedostane do svätej Božej prítomnosti. Preto poslal Krista, aby sme mohli skrze neho svetosť nadobudnúť a posvetenie v posvetení rásť. Ďalej môžeme vidieť, že Boh je aj verný Boh. Že vernosť je jedna z najvzrušujúcejších charakteristík nášho Boha. Nie je len stvoriteľ, nie je len svätý Boh, ale je aj verný Boh. A to nás privádza k takému rebusu, ktorý je vyslovený v 2. knihe Mojžišovej 34. kapitole, kde čítame: Hospodine, Hospodine, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Ako dať zase toto dokopy? Milostivý tisícom, vina, zločin, ale neostáva nepotrestané nič. Ako to spojiť? Ako to dať do súladu? Ako to zharmonizovať? Biblický obraz Hospodina Boha nie je bezcitný Boh len v pohľade na posledný súd. Boh nie je iba svätý a spravodlivý, taký, ktorý chce potrestať hriech. On nie je ten, ktorý len čaká s bičom ako pandúr, ktorý čakal na poddaných, ktorí pôjdu a len vidieť, kto nejako prekročí nejakú normu, aby mohol šľahať bičom ako dakedy. Alebo nie je ako policajt, ktorý čaká na kraji cesty, aby vám urobil fotku a potom vám poslal pozdrav. Možno sa vám to niekomu stalo. Takže ako toto spojiť? Boh je zároveň aj verný Boh. Verný svojim sľubom. Verný nie nejakej ideológii, verný nie nejakému manuálu, ale verný svojmu slovu. No a pýtame sa, ako môže odpúšťať vinu, zločin, hriech, ale nič nenechávať nepotrestané. Je to vôbec možné? Dá sa to? Riešenie tejto záhady alebo rébusu, ktorému mnoho ľudí nevie hneď tak porozumieť, alebo bráni sa tomu, lebo to je nelogické. A keď niekto rozmýšľa racionálne, tak to je iracionálne. Tak riešenie tej záhady nespočíva v človeku. Nespočíva v praotcoch viery, nespočíva v Izraelitoch, nespočíva v mieste, nespočíva v chráme, nespočíva v skutku, úkone, ktorý človek urobí, ale spočíva v Bohu a v jeho sľube. A ten jeho sľub môžeme vidieť ako Boh všetku vinu, ktorá mala byť, trestom, ktorá mala byť potrestaná a niekto ten trest mal niesť, tak dal na svojho syna. Pána Ježiša Krista kvôli mne a kvôli tebe zobral túto vinu Ježiš Kristus na kríž a zaplatil za ňu životom. A preto Boží syn, baránok, aj lev Júdu, aj pastier, aj priateľ, aj mocný Boh je verným naplnením Božieho sľubu. Pre každého. Jedine v ňom. Preto apoštol Peter hovorí, keď stojí pred tou veľradou v skutkoch 4. kapitole 12. verši, a oni tam naozaj čelili obrovskému tlaku, lebo vyznávali smelo Krista, ale poburovali ľud a židovská veľrada a duchovenstvo, tým sa to nepáčilo. No tak dali ich zbičovať či spalicovať, ale Peter neochvejne hovorí, nebolo dané iné meno pod nebom, v ktorom by človek mohol nájsť záchranu z hriechu, okrem mena Pána Ježiša Krista. Teda v ňom on je verným naplnením Božích sľubov. Náš Stvoriteľ a Svätý Boh je úžasne verný. Verný svojmu slovu. Keď ideme ďalej, Boh je aj milujúci Boh. O Božej láske sa hovorí veľmi často. O Božej láske sa hovoríme veľmi radi, lebo láska povznáša, láska je to dobré, pozitívne, to krásne, ružové, červené, srdiečkové, valentínske a ja neviem ešte, ako by sme to symbolizovali. S Božou vernosťou je úzko spojená aj skutočnosť, že je Bohom lásky, so špeciálnou láskou ku svojmu zmluvnému ľudu. A v celom písme môžeme vidieť, že Boh zachováva svoje sľuby pre svoju zmluvnú lásku voči svojmu ľudu. Pretože čo Boh povedal, to dodrží. Ona to nikdy nezabudne. Viete, koľko som toho ja zabudol? Koľko sľubov som dal a zabudol som na to? Viete, koľko som si aj zapísal a zabudol som? Viete, na koľko vecí som sa tak odhodlane hotoval a zabudol som na to? Viete, koľko vecí niekedy mám v hlave, aj počas kázňa zabudnem to povedať a potom sedím doma. Toto som zabudol. No lebo my zabúdame. My sme porušení a zabúdame. To je jeden z znakov nášho porušenia, že naša hlava, naša myseľ nefunguje tak, ako by mala a všetko zabudne. Teda nie všetko zabudne, ale zabúda. A určite to zažívate aj vy. Ale Pán Boh nezabúda. On nikdy nezabudne na to, čo povedal. On nezabudne na sľub, ktorý dal. A keď hovorí o tom, že sa zľutuje, že odpustí, že potrestá, že privedie k spravodlivosti, že pozdvihne slabého, že povzbudí malomyselného, že napomenie, pokarhá neriadného, no tak to robí. No a vrcholom prejavu jeho lásky je opäť nič a nikto iný, ale jeho spasiteľné dielo v synovi, Pánovi Ježišovi. Opäť apoštol Ján v prvom liste, z ktorého sme čítali 4. kapitoli, hovorí: láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obeť zmierenia za naše hriechy, za moje hriechy. Nie za vaše, za moje hriechy. A vy si môžete povedať to isté, nie za tvoje, za moje hriechy. Lebo ja som pridal hriech k tomu, aby Kristus trpel. Ja som urobil to zlé. No a my to krásne, svadobné, pekné, príjemné čítame, že Boh je láska. A kto zostáva v Bohu, tak Boh zostáva v ňom. To je pokračovanie tej 4. kapitoly. Boh je takáto láska. S túžbou, so zanietením, s bezprostrednosťou, s prijatím, pretože jeho láska prijíma aj nehodné, jeho láska prijíma aj pošpinené, jeho láska prijíma nedokonalé. Viete, my keď chceme lásku, tak chceme, aby to bolo tip-top. A keď niečo není tak, ako očakávame, no tak už sme nahnevaní, zranení a neviem čo všetko ešte. Božia láska prijíma aj nehodné, aj nedostatočné. Prijíma také, aké je. Preto je Boh milujúci, lebo toto robí. A napokon na záver by sme to mohli uzavrieť, že Boh, ktorého sa povzbudzujeme veriť, je zvrchovaný Boh. Jeho zvrchovanosť je neopísateľná. Keď sa budeme sa aj dneska modliť, modlitbu Pánovu, tak sa to učíme. Učíme sa opierať vierou o Božiu vládu. Príď kráľovstvo moje. Nie? Tvoje? Tvoje? Nie? Koho? Božie. Príď kráľovstvo tvoje a buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. A my sa to učíme, pretože ako veriaci máme vždy tú nádej, ktorá presahuje nás a naše životy. My tú našu nádej máme nie tu v ruky, nohy, hlavu, pamäť, bankové konto, vedomosti, pretože oni sú dočasné, oni nás limitujú, ale my sa učíme mať nádej, ktorá nás presahuje. Presahuje všetko, čo sme dokázali. A vedie nás ku živému Bohu a k Ježišovi Kristovi. Vedie nás dúfať v Neho, aby sme v Neho mali nádej. A Pavol hovorí to krásne, a takáto nádej nezahambuje. Takáto nádej nás nesklame. Takejto nádeji sa nikdy nepotkneme. Nikdy nebudeme sklamaní, keď vložíme nádej do Kristových a do Božích rúk. V akého Boha verím? Aký je Boh, v ktorého veríš? Alebo v akého Boha vlastne chceš veriť? V akého Boha chceme veriť? A preto rozmýšľame dnes o tejto téme, aby sme si znova postavili pred seba zrkadlo toho, kto Boh je. A zrovnali to s tým, v čo verí naše srdce. Pán Boh nás pozýva, aby sme verili v Neho. Nie len v to, čo je príjemné, čo nám vyhovuje, čo sa nám páči, čo nás teší, čo nám zahráva do karát, ale aby sme verili v Neho takého, aký je. On je Pánom, milostivým, dobrým a verím tomu, že keď toto budeme pevne držať vo svojich rukách, bude nás to viesť v ďalším veciam, znakom zdravého nasledovania, zdravého základu v svojom živote. A ak sme našli v svojom srdci niečo, čo nehrá s tým, ako nám Hospodina vykresľuje Biblia, tak to upravme, zrovnajme v svojom srdci. Bude to na prospech nášmu životu a verím, že na oslavu svätému, dobrému, zvrchovanému, vernému, milujúcemu, tvoriacemu Bohu. Nech je jemu sláva v Pánovi Ježišovi. Amen.